Visoka škola Union Mostar, drumski saobraćaj. Na saobraćajnom smeru više škole u Mostaru postoji studijski program drumski saobraćaj, a koji mogu da pohađaju i građani Republike Srbije, budući da Akademija Oxford sa tom obrazovnom institucijom ima uspešnu saradnju. Naravno da moraju ispuniti zakonom propisane zahteve svi koji budu odlučili da pohađaju ovaj studijski program. Najvažnije je da prethodno imaju stečeno srednjoškolsko obrazovanje, i to u trajanju od 4 godine, a o čemu su dužni da prilože relevantan dokaz prilikom upisa, odnosno da dostave fotokopije svedočanstava za svaki završeni razred i diplome srednje škole koju su završili. Naravno da postoji mogućnost i da neko ko već pohađa određeni studijski program, ali u okviru druge više škole, takođe upiše ovaj smer, kao i neko ko je prethodno stekao propisane kvalifikacije u vidu dopunskog obrazovanja, a u smislu da je položio opšte predmete za gimnaziju, bez obzira da li je to učinio na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srbije ili bilo koje druge zemlje. Naglašavamo da Viša škola u Mostaru poštuje kako pravila Bolonjske konvencije, tako isto i evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, tako da je pravilnikom predviđeno da 180 ECTS poena najmanje, te 240 najviše, kandidati mogu steći nakon što završe pohađanje studijskog programa drumski saobraćaj. Bitno je svakako da napomenemo i da Akademija Oxford poslovnice ima na više od 20 lokacija u našoj zemlji, tako da su sve informacije i o postupku upisa, ali i o organizaciji ispita, odnosno predavanja, kao i o svim ostalim detaljima vezano za ovaj studijski program, dostupne zainteresovanima upravo na tim lokacijama. Nastavni program i plan za smer drumski saobraćaj. Samim tim što Viša škola u Mostaru podrazumeva da studijski program drumski saobraćaj traje ukupno 4 godine, to znači da studenti imaju obavezu da pohađaju nastavu u okviru 8 semestara, uzevši u obzir da je programom predviđeno da svaka školska godina obuhvati 2 semestra, i to zimski i letnji. Predviđeno je da u toku zimskog, odnosno prvog semestra prve godine studija, kandidati imaju ukupno 5 predmeta, a u okviru kojih je predviđeno praćenje predavanja preko specijalne online platforme, te kasnije polaganje ispita u skladu sa pravilima. Moramo naglasiti i to da pojedini predmeti obuhvataju i vežbe, a studentima će informacije o tome biti dostupne u jednoj od poslovnica Akademije Oxford. Pored predmeta matematika i statistika, svako ko odluči da pohađa smer drumski saobraćaj u toku prve godine studija treba da prati i nastavu u okviru predmeta engleski jezik 1, zatim IT management i tehničko crtanje, kao i predmeta osnove transporta. Što se tiče drugog, odnosno letnjeg semestra, predviđen je predmet engleski jezik 2, kao i predmeti osnovi ekonomije, zatim mehanika i management, te predmet poznavanja robe u transportu. Zimski semestar druge godine studija podrazumeva 5 predmeta, i to elektrotehnika sa elektronikom, engleski jezik 3 i sigurnost saobraćaja, kao i predmet tehnike sigurnosti i kontrola saobraćaja, odnosno predmet regulisanje i upravljanje saobraćajem. Jedan izborni predmet je zastupljen u četvrtom semestru, odnosno letnjem semestru druge godine ovog programa, a pored njega studenti treba da pohađaju i predmet saobraćajno pravo, organizacija drumskog transporta, kao i predmet javni i gradski prevoz, te psihologija. Izuzev predmeta motorna vozila i engleski jezik 4, tokom prvog semestra treće godine, studenti imaju i predmet autobaze i autostanice, odnosno predmet osnovi logistike, te metodologija izrade završnog rada. Prema pravilniku Više škole u Mostaru, završni rad za studijski smer drumski saobraćaj kandidati pripremaju iz predmeta planiranje saobraćaja, ako je prema programu u šestom semestru. Osim njega, predviđeno je i da u toku letnjeg semestra treće godine studija kandidati pohađaju i stručnu praksu, a u skladu sa pravilima organizatora, o čemu će biti dodatno informisani u svakom predstavništvu Akademije Oxford na području Republike Srbije. Također zastupljeni su i predmeti tehnologija drumskog saobraćaja, odnosno otprema poslova, menadžment u osiguranju, kao i međunarodni transport i otpremništvo, ali i predmet upravljanje saobraćajem, odnosno dinamika vozila, su prema programu ovog studijskog smera predviđeni za prvi semestar četvrte godine studija, to jest sedmi ili zimski semestar završne godine programa. Završni rad je predviđen za osmi, odnosno letnji semestar četvrte godine studijskog programa Drumski saobraćaj, a pored toga kandidati imaju obavezu i da pohađaju nastavu, položu ispit u okviru predmeta Upravljanje sigurnošću u saobraćaju, zatim predmeta Prevencija saobraćajnih nezgoda i Inteligentni transportni sistemi. Koliko poena ECTS stiče student po završetku programa? Prethodno smo naveli da i Viša škola u Mostaru, pa samim tim i Akademija Oxford, poštuju pravila vezano za evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, kao i Bolonjsku konvenciju. Iz tog razloga napominjemo da svako ko pohađa studijski program Drumski saobraćaj postaje vlasnik 180 ECTS bodova najmanje, odnosno 240 njih može imati najviše po završetku ovog programa. Upis na studijski program Drumski saobraćaj. Pre nego što izvrši prijavu, odnosno upis, svaki građanin Republike Srbije mora u potpunosti zadovoljiti zahteve koje navodi Viša škola u Mostaru, a vezano za prethodno stečeno obrazovanje. Nakon toga će izvršiti prijavu u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, a bit će u obavezi da dostavi dve svoje fotografije, formata 40x60 mm, kao i radnu biografiju, odnosno CV. Od dokumenata mora priložiti fotokopije, overene u skladu sa pravilima za svedočanstvo svake godine školovanja, kao i diplomu. Također je obavezan svako ko odluči da pohađa smer drumski saobraćaj da priloži i potvrdu o prebivalištu, odnosno fotokopiju lične karte. Pored svih pomenutih dokumenata, svako ko bude izvršio prijavu za pohađanje ovog studijskog programa je u obavezi i da priloži relevantan dokaz o tome da je izvršio uplatu na ime upisnine, odnosno prvu ratu školarine. Također se obavezuje svaki kandidat i da priloži dokaz da je uplatio predviđenu nadoknadu za korišćenje internet platforme, preko koje će pohađati predavanja u okviru ovog studijskog programa. Kako je organizovano polaganje ispita za smer drumski saobraćaj? U želji da svima koji odluče da pohađaju studijski program drumski saobraćaj omogući maksimalno profesionalnu uslugu, Akademija Oxford nudi mogućnost korišćenja prevoza do Više škole u Mostaru, a koji će jednomesečno biti organizovan potpuno besplatno. Dakle, od svakog kandidata se očekuje da u skladu sa pravilima institucije organizatora izvrši prijavu željenog ispita, posle čega će biti informisan o detaljima vezano za uslugu prevoza. Koja je cena školarine za smer drumski saobraćaj? Ukupno je za godinu dana školovanja na studijskom programu drumski saobraćaj potrebno platiti 1200 evra, a što će biti obračunato u skladu sa kursom Narodne banke Republike Srbije, koji bude bio aktuelan na dan uplate. Također je važno napomenuti da studenti imaju obavezu i da izvrše uplatu prijave na sistem, odnosno naknade za korišćenje online platforme, i to u iznosu od 100 evra, obračunato na isti način kao i školarina. Svako ko je zainteresovan može kontaktirati zaposlene u bilo kom predstavništvu Akademije Oxford u Republici Srbiji, te se raspitati o detaljima vezano za plaćanje školarine, uzevši u obzir da je omogućeno i to da bude učinjeno na ukupno 4 rate, a u prethodno tačno definisanim terminima. Dodatne informacije. Nakon što izvrše prijavu polaganja ispita, kandidati bi trebalo da znaju i to da Akademija Oxford svima njima omogućuje potpuno besplatno jednom u toku meseca da koriste autobuski prevoz do Više škole u Mostaru. Svako ko pohađa studijski program drumski saobraćaj ima pravo da zahteva nastavu da prati najpre na srpskom, odnosno na bosanskom, to jest bošnjačkom jeziku, a isto tako je omogućeno studentima i da pohađaju predavanja, te da kasnije polože ispite na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Informacije o načinu prijavljivanja i upisivanja na ovaj studijski program, ali i o ceni školarine i mnogim drugim detaljima, su dostupne na više od 20 lokacija u zemlji, jer Akademija Oxford posluje u mnogim gradovima Republike Srbije.